Бог сустракае чалавека там, дзе ён жыве, змагаецца, пакутуе і спадзяецца. Менавіта такую місію Езус даверыў касцёлу, і таму чалавек з'яўляецца дарогай касцёла, адзначыў біскуп італьянскага Рымені Франческа Ламбіазі ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. На тэрыторыі яго дыяцэзіі 18-24 жніўня праходзіць буйны міжнародны каталіцкі форум «Сустрэча за мір сярод народаў». Сёлета ён прысвечаны небяспекам, якія стварыў для чалавека сучасны свет. Да ўдзельнікаў гэтага мерапрыемства папа Францішак скіраваў пасланне, у якім між іншым адзначыў, што ўлада баіцца людзей, якія знаходзяцца ў дыялогу з Богам, таму што гэта іх робіць свабоднымі і непаддатнымі на асіміляцыю. Каментуючы словы святога айца, біскуп Ламбіазі адзначыў, што сапраўды часам улада набывае д'ябальскае аблічча, а д'ябал з'яўляецца тым, хто раздзяляе. Ён стварае ілюзіі для чалавека. Менавіта таму, на яго думку, папа казаў пра тое, што часам эканамічная, палітычная і медыйная улады ствараюць перашкоды для набліжэння Бога да чалавека. Калі ўлада авалодвае чалавекам і ён пачынае верыць, што сам можа стаць Богам, тады мы становімся на парозе непапраўднага падзення, непапраўднага для нашых сіл. Таму чалавек з'яўляецца тым, хто мае патрэбу ў збаўленні, якое можа быць дадзена толькі праз ласку, сказаў ён. Біскуп Ламбіазі адзначыў, што каб несці людзям Хрыста, касцёл павінен знаходзіць у сабе мужнасць ісці супраць агульнай плыні. «Пан паклікаў нас быць соллю, а не цукрам зямлі», – сказаў ён і дадаў, што сустрэча ў Рымені дапаможа глыбей паразважаць на гэту тэму. На думку іерарха, крызіс, які ахапіў сучасны свет, стымуліруе людзей задаваць сабе больш пытанняў аб глыбокіх каранях гэтай з'явы, таму форум – гэта цудоўная нагода, каб пашукаць на іх адказы.